frelst ved hørelsen av evangeliet, at den hellige ånd åpenbarer dette her i vårt hjerte. Vi gjør det så vanskelig dette her med gjenfødelse, ikke minst når vi bruker det begrepet, så blir det så vanskelig for mange. Hvordan blir man gjenfødt? Er jeg nå gjenfødt? Og så videre, ikke sant? Men det skjer altså ved et blikk på det blødende lam, som Fredrik var inne på her nå til å begynne med. Det er så velsignet godt å få lov til å se det så. Jeg skal lese noen vers fra apostelgjerningen i kapittel 20. Jeg leser fra det 24. verset der i Jesu navn. Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk se av Herren Jesus, og vitne om Guds nådes evangelium. Det var den tjenesten han fikk. Og se, nå vet jeg at dere aldri mer skal se mitt ansikt, alle dere som gikk omkring iblant, jeg gikk omkring iblant og forkynte riket. Derfor vitner jeg for dere på denne dag at jeg er ren for alles blod. For jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd. Så gi da akt på dere selv og på hele jorden som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for at dere skulle vokte Guds menighet som han vant seg med sitt eget blod. Hva sånn det skjedde? Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg. Altså, det har du ikke døperen Johannes' pekefinger som peker bort fra seg selv. Og til det Guds lam som går der. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Han er deres frelser altså. Bort fra meg. Sånn pekte også Paulus. Han forkynte ikke seg selv. Jeg akter ikke mitt liv et ord verd, sier han her. Våg derfor. Kom i hu at jeg i 3 år, natt og dag, ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer. Og nå overgir jeg dere til Gud. Og så må jeg legge merke til hva han sier, og hans nådes ord. Han som er mektig til å oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem som er blitt helliget. Ja, Herre, dette var dine ord, hellige du oss i sannheten. Ja, ditt ord, det er sannhet. Amen. Du ser hva Paulus var opptatt med. Det gir han ganske klart uttrykk for her. Det er apostelen Paulus her, som taler til de eldste i Efesus her. Vi leser det i vers 17 i samme kapittel. Fra Milet sendte han da bud til Efesus og kalte til seg menighetens eldste. Og hør hva han sier en gang til. Men for meg selv lagt jeg ikke mitt liv et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp. Og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus, og vitne om Guds evangelium. Når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus, og vitne om Guds nådes evangelium. Det er jo et omvendt menneske, det er en sinnsforandring som viser seg at blikket og oppmerksomheten er blitt rettet mot noe annet enn før. Var ikke dette Paulus var opptatt med før han møtte Jesus. Det du før trodde på, det tror du ikke lenger på. Det du før satte din lit til, det setter du altså ikke lenger lit til. Da har du mistet trua på det. Du prøver ikke lenger å hente noe godt ut av ditt eget. Eller gjør du det? Prøver du ennå å hente noe godt ut av ditt eget? Tror du det finnes noe der altså? Nå kan vi høre hva Paulus sier om det gamle mennesket. Da taler han om seg selv. I mitt eget, altså i mitt indre, i mitt gamle menneske. Han sier, altså i mitt kjød, det finnes intet godt. Altså ikke en smule. For nå har Paulus begynt å måle det, altså ikke på noe som han selv har satt opp, men nå måler han det altså opp på Guds hellighet. Og da finner han ikke noe i seg selv som han kan kalle godt. Altså ikke noe som blir stående for Gud. Hva sier ordet om det? Jo, hør, alt som er der er synd. Det er ikke noe å hente ut og sette inn i Guds rikes arbeid, altså. Undre, ikke sant? For da må vi jo spørre, hvem er det da som bygger Guds rike? Vi tenker jo at det er de kristne. Nei, det er slett ikke de kristne som bygger Guds rike. Det må jo da være Herren alene, ikke sant? Det er Herren som bygger Guds rike. Og vi som blir frelst, vi er liksom sånne byggesteiner også, som man bygger sitt tempel med. Men vi kan ikke bygge Guds rike. Men han gjør det, men han gjør det også gjennom oss. Så for eksempel når jeg forkynner Guds ord nå. Hvis det er Herren som taler gjennom det ordet, så kan han frelse et menneske. Her eller der ute. Og så bygges Guds rike, men det er han som gjør det også. Det er en utrolig hvile å få lov til å se det. Det er ikke meg det kommer an på, men det er Herren som skal gjøre det. Så kan du stille deg fram med større frimodighet. Likevel så går det så mye på dette i dag. Bare bli med, for Gud har bruk for deg, sier de. Og dine ressurser, nei, det har han slett ikke, altså. Han kunne oppreise Abraham barna av disse steiner, sier han. Om han ville det. Det er altså Gud vi har med å gjøre, ikke noe mindre. Og at han tar i bruk sånne skrøpelige kar som oss, det er jo et under i seg selv. Men han gjør det. Og dette vil han. Det han vil, altså, det er at du skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og da får du se det. Du har ingen ressurser som duger i dette arbeidet. Det er nesten farlig å si det i en kristen forsamling i dag. For vi er altså så indoktrinert, holdt jeg på å si, så innsauset med det motsatte. Man våger til og med å si at Gud kan ikke gjøre noen ting uten oss. Vi skjønner at det er noe som skurrer her, ikke sant? Hva slags tanker har vi om oss selv nå? Paulus, han er kommet til sannhetserkjennelse. Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv. Et ord verdt, sier han. Han har virkelig sett det også. Hvem skal vi holde oss til om vi ikke skal holde oss til disse sannhetsvitnene utvalgt av Gud, som Paulus sier her, til å vitne om Guds evangelium? Tenk nå på Paulus, den skriftlærde fariseeren som gikk omkring og solte seg nettopp i sitt eget liv. Og hvor godt det smakte når folk så opp til Paulus, ikke sant? Der kommer Paulus, det er en virkelig fariseer, en skriftlærd, det er en av de store. Åh, så godt det smakte Paulus, ikke sant? Ja, går rundt og være slik igjen. Han altså solte seg det i hva han ved Guds hjelp hadde fått til. Akkurat som denne fariseeren Jesus taler om fremme i tempelet, som takket Gud for at han ikke var som andre mennesker. Det skal du, Gud, ha æren for, altså. Det var altså ikke verdt å si så mye som et ord om, sier Paulus nå. Ser du forskjellen? I erkjennelsen. Sannheten var gått opp for Paulus sitt hjerte. Her har det beviselig skjedd en forandring, ikke sant? En aldeles ny erkjennelse. Når du står for en forsamling som ikke tåler å høre dette budskapet om mennesket, for Guds ord, det har også et budskap om mennesket. Da står du ikke framfor en kristen forsamling, samme hvor mye de måtte vitne om seg selv og sin kjærlighet til Herren. Og hvor mye Jesu navn blir brukt, det hjelper ikke altså. Men du står for en forsamling ugjenfødte og egenrettferdige mennesker, som ikke er kommet til sannhetserkjennelse og blitt frelst. Som ikke har Guds lov i hjerte og sinn, kan vi si. Det har aldri gitt Gud rett, men det står også hans ord imot i en stridighet. Hvis de står dette budskapet imot, altså. Hvor mange er det i denne forsamlingen, både her på bedehus og ute på nettet der, som smelter sammen med dette budskapet om mennesket? Og jeg spør ikke da om du liker det, for det gjør du vel ikke. Det gjør ikke jeg heller. Men du, hvor jeg skulle ønske at det var annerledes. Men gir du det rett? Det er det det er spørsmålet om. Det var en gammel kineser, en kristen, som hadde sittet med, var det vel 20 år i fengsel der nede for evangeliets skyld og så videre. Og ødelagt helse, og så er det en som spør han, liker du Guds vilje? Han skriver det selv, denne gamle kineseren. Og det ble et spørsmål han ikke uten videre kunne svare på. Ja. Jeg vil at Guds vilje skal skje. Det kunne han si. Men liker du det? Det er en helt annen ting. Men det er også dette at vi gir Gud rett. Det stemmer, det er sant. Er det slik som Paulus sier også? Paulus han sier det samme et annet sted, bare med andre ord. I Galaterne 2:20, det er jo sånne kjent vers. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Det er et ufattelig radikalt budskap, som ikke uten videre hører. De tenker at de hører det og forstår det liksom. Men det er ekstremt radikalt. Vi skal ta bort to ord i begge disse utsagene. Kanskje vi ser det noe klarere da. Hva Paulus faktisk sier her, og i det første så tar vi bort lenger selv, og det andre i meg. Hva står det da? Jeg lever ikke. Så radikalt er det. Men lever du ikke, da må du jo være død. Ja, det var jo nettopp det han var. Er det slik for deg? Og så videre. Men Kristus lever. Det er mitt liv nå. Ser du det? Vi døde med ham. Vi er døde. Vi har dødd på grunn av synden. Vi døde med Kristus. Hva var det Jesus hang der på Golgata for? Jo, det var jo for dine synder. Det var jo fordi at du og jeg var en synder. Han tok med seg vår synd opp dit. Og vi døde med ham. Når en er død for alle, så er det jo alle døde, står det. Hele verden døde med ham. Og så trenger vi å se det. Og da sier vi som Paulus, jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. Det er jo ganske annet. Jeg lever ikke, men Kristus, han lever. Og han er mitt liv. Nå. Det er kristenliv, folk. Ikke at du og jeg springer omkring og gjør en hel masse ting. Det er ikke det som er kristenlivet. At du gjør en masse fromme, gode gjerninger og ber og leser andakt. Alle disse ting som du for all del må gjøre som en kristen. Det er jo fine ting. Men det er jo ikke det som er kristenliv, egentlig. Kristenliv er å ha livet sitt i Kristus, i Guds sønn. Det liv Jesus levde, det er mitt liv. Tenk for en gave, folk. Har vi sett det, egentlig? Er ikke som vi burde noen. Ganske sikkert ikke. Det er det kristne livet, altså. Når Kristus vårt liv åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet, skriver han i Kolossene 3, vers 4. Sier han jo like ut, Kristus vårt liv. Jeg har ikke lenger noe liv selv, sier Paulus. Det er ikke et ord verdt. Når det gjelder kristenliv, så ser vi også i dag denne veldige dreiningen over på dette som vi skal være i verden, ikke sant? Men det er ikke hva det først og fremst det taler om, altså. Men det liv vi en gang skal stå for Gud ved, det er kristenlivet. Det som gjerne holdes frem som kristenliv, det er kun en frukt av at vi lever i lyset, som er Jesus selv. Altså noe som følger etter, som Luther talte om det å spenne vogna for hesten. Du spenner jo bak, den følger jo etter. Sånn følger også frukten etter at du lever i evangeliet, altså, som en følge av det. Og det er så vanskelig for oss. Problemet er hvordan komme til rette med en hellig Gud. Og det er så visst ikke ved det liv som vi lever. Jeg tror det, at dersom vi virkelig går inn for å leve etter Guds bud og vilje her i verden, så langt du forstår, som det gjerne heter, så vil du ende opp som det motsatte av hva du tenkte å bli. Enten så vil du bli et fortvilet menneske, fordi dette her lykkes så inderlig dårlig, og du blir gående under Guds dom, duknakket gjennom livet, så blir du altså det motsatte. Dersom Gud ikke virkelig får deg tale her under loven, så blir du en fariseer, slik som Paulus var før omvendelsen. Og du blir mer og mindre fornøyd med deg selv. Begge deler fører i avgrunnen. For du er ikke frelst. Kristenliv er å hver dag komme til Jesus med sin synd og sine nederlag. Komme til Jesus og fortelle hvor dårlig det går for meg å være en kristen, som Ole Hallesby sier et sted. Hvor dårlig det går for meg. Han vet jo det. Et slik menneske lever altså i lyset, og det blir ikke store utskjelser der i gården, vet du. Det behøver du ikke være urolig for. Nei, da slipper vi de løs, og så kommer de til å synde, og det kommer til å bli så fælt, alt sammen. Nei, de gjør ikke det. Ikke hvis det er evangeliet som har satt deg fri. Men hvis vi kommer og snakker om gladkristendom, sånn at du kan både det og du kan det, og det gjør ikke noe at du gjør sånn, det er jo ikke det budskapet vi forkynner. Gladkristendom kaller vi det. Hva var det de gikk ut på i sin tid? Jo, altså, de som har levd som kristne opp igjennom, og i Norge i særdeleshet, det har vært en kristendom hvor de har tenkt seg så, hvor nær kan jeg komme Jesus? Ikke sant? Men så kom gladkristendommen, og da kom spørsmålet, hvor langt borte fra Jesus kan jeg leve og likevel kalle meg en kristen? Det er noe ganske annet. Og det er ikke det vi forkynner også. For som ordet opplyser oss om, midt imot all menneskelig tanke, så opptukter nåden, hør, nåden, oss til det gode som vi kan lese i Titus 2, vers 11 og 12. Det er nåden som gjør det. Tvert imot våre tanker. Ja, verre der hvor nåden kun er som en sånn vakkert maleri som en kan stå og betrakte og beundre, men ikke har virkelig bruk for. Der gjøres mørket til lys og lys til mørket. Så vi ser på disse såkalte kristne rockefestivalene, for eksempel, alt dette her. Alt det de holder på med. Det kan tales mye om nåde der, vet du, men det er ikke noe virkelig behov for nåde, sannhet og lys. Vi kunne komme der og prøve oss å forkynne luthersk, rosiniansk, som vi kaller det. Skal vi se hvor gammel du har blitt? Nei, det er ikke populært i de sammenhengene, det kan du være ganske sikker på. For alt er ved der, det går så bra, og profetene deres, de forkynner det samme. Alt er vel, alt er vel. Fred og ingen fare. Hør hva Paulus skriver her. Og nå overgir jeg dere til Gud, og hans nådes ord. Og det sank inn i mitt hjerte en gang akkurat i ordet der, altså. Siden så har det vært et salig ord for meg. Jeg håper det kunne bli det for deg også, om det ikke allerede er det. Og hans nådesord, du blir overgitt av hans nådesord, det er det som skal holde deg varm hele livet igjennom. Inntil han tar deg hjem til himmel og salighet. Kommer ikke inn der uten Guds nådesord, vet du. Nei, jeg dør av inn der. Han som er mektig til å oppbygge dere, og gi dere arv sammen med alle dem som er blitt helliget. Altså, til hans nådesord, han var altså ikke redd for det apostlene og overgi dem til det. Vi har liksom det her iblant oss, og nei, det er farlig. Gud kan jo ikke ta vare på deg alene, det må du være med på selv, og så videre. Og, ja. Helst en radikal organisasjon som du må komme inn i, sånn at de også kan være med på å ta vare på deg, og så videre. Det kan være mye fint i det, men altså, det er Herren som tar vare på et menneske. Og som vi snakket om her tidligere, og som tar vare på et menneske når han sitter 10 år på en fengselscelle alene. Du kan ta vare på det der også. Han hadde erfaring med hva dette ordet hadde fått virke i hans eget liv, vet du, Paulus. Han hadde erfaring av det. Og så snudde han totalt om, altså. Han som var så høyt oppe i Israel, blant de fremste. Han var en som måtte heise det utenfor bymuren i en korv, for de ville slå han ihjel. Bare et liv i lidelse. For Jesus selv. Han hadde virkelig opplevd det. Det var sannhet, det som Paulus forkynte, forstår du. Han hadde aldri funnet seg i dette her hvis ikke han virkelig hadde møtt Jesus. Det var evangeliet han var frelst ved, og det var evangeliet han var bevart ved. Og det var Gud alene han tilskrev den æren. Guds nåde alene. Paulus var ved Guds nåde blitt bevart i denne totale avhengighet av Jesus. Og hans fullbrakte verk, siden en dag han mistet sin egen rettferdighetsdrakt der ute på Damaskusveien, i møte med den oppstandne, den mektige, og måtte ledes blind inn i byen. Da røyk drakta, den fine rettferdighetsdrakta som Paulus hadde opparbeidet seg nå. Nå var han borte, nå var han naken. Da blir han flyttet over fra de skriftlærdes rekke til de kristne, de som han til nå hadde forfulgt. Fordi han ikke visste bedre, som han sier. Da var det slutt på å vokse i seg selv, altså. Slutt på å lite på seg selv. Fra da av så stolte han på Guds makt til både frelse og bevarelse i og ved hans nådes ord. Alltid ved det. Rosen av Jesus Kristus og han korsfestet, sier han. Det var det han hadde nå. Derfor så går også hans forkynnelse ut på å peke bort fra seg selv til Jesus. Han taler her om noen glupende ulver som skal føre forvent tale for å lokke disiplene etter seg, står det. Altså ikke Jesus, fører dem ikke dit. Før dem til seg. Synes dere ser noe sånt nå i dag? Noe sted? Bare spør. Jeg synes snart ikke jeg ser noe annet. Men hvem er det? Det er ulven, det er slangen. Det er ikke noe mindre. Humanetisk forbund og alle disse radikale politiske retningene, det er ikke farlig for oss den. I beste fall så kan de slå oss ihjel. Da kommer vi fort hjem til himmelen. Det farlige er jo disse menighetene som kommer med noe tillegg, bare en liten surdeig, sier Paulus, syre hele deigen. Det er de som er farlige. Å komme til oss, sier de. Det er vi som har det, vet du. Jeg vil spørre deg, har du latt noen menneske få bestemme din flytelse over deg? Pass deg for det, vok deg for det. I den forbindelse så spør jo Paulus, er Kristus blitt delt? Man sier også like ut, bli ikke trell av mennesker. Ikke slik med Paulus, han har aldri forkynt mennesket om noe det er verdt å følge, som noe det er verdt å følge. Tvert imot. Han forkynte Jesus alene som endelig autoritet i den kristnes liv. Han alene. Men hvor er nå Jesus da? Og ofte lyst til å spørre, kom til Jesus, ja. Gå til Jesus, sier vi og så videre. Men hvor han? Når et verdslig menneske på høren og sånn, så vil han spørre, men hvor det Jesus, hvor finner han den? Ikke sant? Hvor fant du han? Jo, han er i ordet. Han er i skriftens vitnesbyrd om ham. Han er i Guds nådes ord. Mine får høre min røst, sier Jesus. Og denne røsten er, ja, hva er den? Vi skal stanse for et par vers i brevbrevet nå mot slutten. Første brevet 9:15. Derfor er han, altså Jesus, mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt, skal få den evige arv som var lovt. Etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsen under den første pakt. En død har funnet sted til forløsning. Ta hør det langt inn i hjerterota. Det er redningen. Det har skjedd en død. Vi spør hvor frelsen er og så videre. Hvordan skal jeg bli frelst? Hvordan skal jeg bli en kristen? En død har funnet sted til forløsning, svarer ordet. Jesus er død. For dine synder og i ditt sted. Det er vår frelses grunn. Må du ha noe mer enn det? Om du har alt annet, men ikke har mottatt denne røst, da er du ennå utenfor. Dette er nemlig hele vår frelses grunn. En død har funnet sted. Paulus sa jo i denne teksten vi leste, han sier det til disse efeserne, jeg holdt ikke noe tilbake, jeg forkynte hele Guds råd til frelse. Ja, hva er det? Det er jo Guds lam. Og så da Hebreerne 10:14. For med ett offer, ikke flere offer, og slett ikke de offer som vi bringer. For med ett offer har han for alltid gjort den fullkomne som vi helget. Du sitter her i kveld, og så har du tatt din tilflukt til Jesus. Du vet ikke noe annet til frelse enn han og det han gjorde for deg. Hør nå hva ordet sier om deg. Han har for alltid gjort deg fullkommen som vi helget. Fullkommen, og for alltid. Ved dette offer altså, ikke ved noe annet. Han har for alltid gjort dem fullkomne. De kunne ikke tro det var mulig om det ikke sto i Guds ord. For det første, det er gjort. Det er en ferdig handling altså. Her er ikke tale om en utvikling, men her er tale om noe som er avsluttet. Han har gjort dem fullkomne, men kan ikke bli noe mer enn fullkommen, vet du. Jeg har nevnt det før, og jeg nevner det gjerne igjen, for vi tenker kanskje ofte ikke over disse begrepene, men begrepet fullkommen, er det noen av oss som vet hva det egentlig er? Nei, vi vet ikke, for vi har aldri vært det. Det er ikke noen menneske som har vært fullkommen, eller har forstått hva fullkommenhet virkelig er. Det er Gud det. Det er bare han som er fullkommen. Han vet hva fullkommenhet er. Ikke du og jeg. Men vi er gjort fullkomne. Vi har del i det. Det er svært. Her er også helliggjørelsen inkludert, forstår jeg. Og han har for alltid, alltid gjort den fullkomne med dette offer. For evig og alltid, altså. Blir aldri noe annet i evigheten. Jeg hørte en, eller leste vel i en bok, var det vel, litt sånn usikker for meg for mange år siden dette her. Men evangeliet gikk veldig klart opp for mitt hjerte ved det. Du får liksom veldig kraftige glimt av og til. Kan du i alle fall få det. Hvor han snakket om Jesus Kristus som var såret for vår overtredelse, ikke sant? Begge hender, begge føtter og siden. Og slik gikk han inn i evigheten. Han kommer for evig og alltid til å bære de sår som han fikk for dine synder. Ser du evangeliet? Ja, det er ikke noe som tar slutt. Det er ikke noe som går over. De såra ble aldri borte igjen. Han fikk de for meg. Ja, ja. Om det ikke sto noe mer enn dette, så kunne jeg jo begynne å se etter hos meg selv om dette stemte da. Fullkommenhet, men hvordan begynte nå verset? Hvordan har han gjort alt dette? Jo, jeg minner om det igjen. Med et offer har han gjort det. Med offeret det kommer han på. Som vi hørte av Hebreerne 9:14. Fremsesgrunnen er altså ikke å finne i meg, og vil aldri bli å finne inne i meg, men i det offer Jesus, Guds sønn og Guds lam, la på himmelens alter den dag han utånda som det endegyldige offer for synd, der ute på Golgata kors. Og du, hvilken verdi dette offer har altså. Det er innenfor Gud det har en slik kraft altså, det er ingen også som fatter dette, men Guds ord vitner. Dette offer renser hele den syndige verden, fra tidenes begynnelse til slutt, hvit som snø. Det var en forkynner, jeg har hørt ham på noen gamle lydbånd. Han forkynte det et sted, altså det var velsignet budskap han hadde fått å bære fram, og så sier han, kommer han til å si det på et møte en gang, at til og med disse verste nazisterne under krigen, kunne blitt hvite som snø ved dette offer. Og et ektepar der som hadde gått på disse møtene en del, da kom de ikke tilbake. Nei, dette ble for galt. Ja. Jeg satt og pratet om igjen med et fødselsdagsselskap jeg var, så ville han snakke med meg, for jeg var en kristen da, vet du, så han hadde drikket noen øl der og sånn, da blir de gjerne litt snakkesalige. Og så sier han det at ja, det må jo være så heldig, vi må jo være så heldige og flinke og gode og sånn for å komme til himmelen og bli godtatt der og sånn. Så forkynner han evangeliet, så sier han nei, vi kommer dit for det Jesus har gjort. Det er nok det som han gjorde. Til og med Henry Rinnan bringer i det vitnesbyrå om at han ble frelst på slutten. Ja. Presten kom ut fra fengselscellen hans den dagen han skulle henrettes, og så sier han, nå vet jeg hva nåde er, sa presten. Ja. Så han har vist vendt seg til Gud. Hva sier den mannen da? Nei, da vil ikke han til himmelen, sa han. Hvis sånne folk ble frelst. Da var han plutselig så heldig selv, ikke sant? Ja. Sånn er vi også. Bukter oss alle veier. Der hvor dette vitnesbyrd om Jesus har blitt mottatt, der har dette skjedd i den enkeltes liv, om det føler slik eller slik, det betyr altså ingenting. Det hele avgjøres av hvordan Gud ser det. Nå har du og jeg vært samlet om hvordan Gud ser det. Vi skal ikke holde på med noe mer. Vi skal være glad for at han har formidlet dette til oss. Dette er jo som et brev som er skrevet til deg. Jeg vil gjerne gjenta Paulus' ord i vers 32, nå helt til slutt. Og nå overgir jeg dere til Gud og til hans nådes ord. Han som er mektig til å oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem som er blitt helliget. Ja, Herre Jesus, det er et velsignet budskap, og vi ber om at du bare må åpne det mer og mer for oss. For dette begjærer vi oss inn i, Herre. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Velsigne hver enkelt som er her nå i kveld. Denne bygda vi er samlet i, Herre Jesus. De trenger det så inderlig sårt, og de ser det ikke selv, men famler omkring i blinde. Be for dem som har fulgt med på nettet, og som siden kommer til å se dette møtet vi har sammen. Vi ber om at ordet ditt må få gjøre sin velsignet gjerning. I Jesu navn. Amen.